Pašlaik Ventspils šosijā 47 slokā nav īpaši apliecinājumi tam, ka pirms 6 mēnešiem tur vairāk nekā hektāra platībā 2,5 dienaktis dega tūkstošiem tonu atkritumu. Vēl tūkstošiem tonu saprasētas plastmasas un citu šķirotu atkritumu tur palika pēc liesmu nodziešanas, bet valsts par to aizvākšanu uz bankrotas liekšņa esošās gružu īpašnieces firmas vietā samaksāja gandrīz 1 000 000 eiro. Ināras Strāķis mājas teteri atrodas dažu 10 metru attālumā no ugunsgrēka vietas otrpus šosijai. Ināras stāsta, ka no viņa mājas nelegālā atkrituma saimniecība īsti nav bijusi ievērojama, lai gan atradās pašā ielas malā.
Bet tā kā mums kaimiņi brauc uz tirgu, tirgojās, ja, tad viņi pa nakti teica, kad redzējuši, ka tādas fūras ar poļu, ar ukraiņi, kā kaut kādiem no ārzem numuriem, braukuši tur iekšā. Cilvēki ir redzētās visu ķīps, kas brauc ar vilcienu. Mēs nebraucam ar vilcienu. Stukuma pusi, jā.
Otra pusi sanāk.
Jā, tie redzēja. Nu, izteikti, ko varēja redzēt, kāda žurkas parādījās nu, pa dārzu. Nu, ne jau viņas pa virsu tā skraidīja. Alas. Tiem, kuriem ir dārziņi otrā pusē dzelzceļam. No tiem mazdārziņiem viņi vispār izteikti teica, ka viņiem tur ir pilns ar žukām, un kad mušas, nu, mums mušas, nu, tās smakas nenāca.
Liktenīgajā dienā Ināra ar ģimeni bija devusies uz Kuldīgu. Par liesmām uzzinājuši atceļā, kad pasteikties mudināja kaimiņi.
Kad varbūt te viss kaut kas var noticis, tāds žokas degt vai kaut kas. Mēs atbraucām kaut kur 2006, un tā jau mēs pie Kandavas mēs jau redzējām to mākoni.
Ziņas 7. Vakarā. Jūrmalā atkritumu pārkraušanas un šķirošanas stacijā izcēlies paaugstināts bīstamības ugunsgrēks.
Ir iesaistīti 52 ugunsdzēsēji glābēji, principā no visām ugunsdzēsības daļām Rīgā.
Tu ziniet, kāda sajūta bija, ka tu ieraugi tāds, ka tur augšā iet kaut kas, jā. No televīzijas jau, ka citur kaut kur ir dedz. Tas jau ir pieredzēts, kā tas viss izskatās. Un tāds, nu, bija tā, kā bija. Pirmkārt, te bija viss nosprostots. Mēs te braucām apkārt, lai tiktu vispār pie sevis mājās. Stāvot sētā, jā, tas uguns varēja redzēt virs eglas galotnēm. Saprotiet tāda sajūta, ka tur vien vēja pūsma pāriet uz krūmiem un pavisam tūmums. Tad, kad tas vējš nāca, tie lielie mutuļi, viņi nāca pilnīgi pāri, tieši pāri mūsu mājai.
Tie melnie dūmi.
Jā, tieši tu stāvi, un kad metri četri ir steviņi, pilnīgi tādi kvēpi melni nāk. No, viņš tā drosmīgi. Nu, es vispār gaisa nebija.
Puslīdz nomierināties varēja tikai pēc saulēkta, kad ugunsdzēsējiem izdevās liesmas ierobežot. Dzēšanas darba laikā, kad helikopters virs ugunsgrēka izgāzis ūdens tonnas, gaisā cēlušies pussadeguši plastmasas gabali un cita draza, kas drīz vien kritusi gan teteru māju pagalmā, gan kaimiņu dārzos, sabojājot nesen uzlikto jauno siltumnīcas segumu.
Sēta bija piemētāta ar tādiem sadegušiem plasmasa gabaliem. Pat baterijas bija pāris atradām, kas nu, ar to visu gājas. Tātad kaut kādi bija, jo mums arī puķis bija visas tādas ar pelniem noklātas. Otrā dienā mašīnas visas bija pelēkas. Un māja bija pelēka, mēs pēc tam visu mazgājām, visu netīr. Nu, tad, kad teica, kad nu, iedalīs to naudu un visu to novāks, nu, viss jau bija ļoti skaisti, bet mēs visu vasaru logus neturējām vaļā. Jo mums no rīta, kad cēlās tā migla, nu, tad tāda deguma smaka te bija. Nu, būtībā jau tas rīgs, tas gaiss. Nu, teica, ka viss esot atmosfērā izklīdz. Viņš klīda līdz augustu vidumu atmosfērā. Mēs visu laiku elpojām to. Arī, kad jau bija tur viss notīrīts, vienalga tā smaka viņa visu laiku nāca.
Ināra stāsta, ka aizvadītajā sezonā zemenes un citi dārzāji palikuši neēsti, jo bijis bail par savu veselību. Videssargi gan iedrošinājuši, ka nekā bīstama neesot, taču reizē, kad atbrauc kārtējā pārbaudē, no ogu piedāvājuma atteikušies paši. Ināra Strāķi uzskata, ka vides dienests nav bijis gatavs tādai situācijai un pieļāvis daudz neprofesionālisma. Arī pašvaldība šajā krīzes situācijā reaģējusi neadekvāti. Ināra atstāsta epizodes, kā dome gādāja par evakuāciju un tīru dzeramo ūdeni.
It kā teica, kad esot piedāvāts pa nakti, ja te nav gaisa, kaut kur viesnīca vai kur izmitināties. Nu, mums tāda iespēja neviens te nenāca, neteica, neko nedarīja.
Jūs bijāt mājās tajā laikā, ja?
Nu, protams, mēs bijām mājās, mēs visu laiku te dzīvojām.
Jo visu laiku bija mēdījos tikai ziņas, ka no evakuācijas atteikušies visi cilvēki.
Ja būtu kādam piedāvāts, neviens mums nemaz nepiedāvāja, tad mums doma iedalīja mašīnu, tādu cisternu, ja, 40 gadu vecu, ko laistīja agrāk ielas un pēc tam puķis visu vasaru. Nu, tādu ūdeni mums veda. Tad, kad tas ūdens nostāvējis divas dienas, viņš bija pilnīgi oranžā krāsā. Nu, mēs taču esam cilvēki, mēs taču neesam nu, dzīvnieki. Pat tiem dot tīrāku ūdeni.
Mieles bijušas arī par pārtikas un veterinārā dienesta un citu institūciju darbu. Piemēram, dienesti teikuši, ka akās dzeramais ūdens ir gana labs, lai gan pēkšņi mainīs krāsu. Analīzes tikušas paņemtas, bet to rezultāti aku īpašniekiem nav doti. Līdzīgi Ināra izsakās arī par policijas darbu. Izmeklētājs solīs atbraukt un pieņemt liecības un skaidrojumus zaudējumu aplēšanai, taču līdz pat šai dienai neviens nav bijis. Valsts policija šajā lietā turpina divus sāktos kriminālu procesus. Trīs cilvēkiem, to skaitā nelegālās atkrituma glabātavas īpašniecei, piemērots aizdomās turamo status. Savukārt valsts vides dienests kopš šī gadījuma rūpīgāk sāka pieskatīt atkritumu saimniecību un citojas citas pieķēra nelegālus riepu un citu gružu glabātājus. Nu pat dienests paziņoja, ka ir pabeidzis izvērtēt atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Šajā laikā pieci nozares dalībnieki slēgti, jo viņi iedzīvojās atkritumos, bet patiesais mērķis bija schēmās izkrāpt dabas resursu nodokli. Viņiem piemērots 35 miljonu eiro sots, taču nav cerību, ka tas tiks arī nomaksāts. Edgars Hupčs, Latvijas Radio.